เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะพบกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ทางไทย PBS Podcastสามารถติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่า Facebook, Twitter, YouTube แล้วก็ TikTok ไทย PBS ด้วยนะคะรวมถึงท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านสถานีวิทยุต่างๆที่เชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ทั่วประเทศเลยค่ะมีเรื่องราวที่เป็นปัญหาของผู้บริโภคสามารถส่งถึงรายการภูมิคุ้มกันได้นะคะดิฉันจะส่งต่อให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อหาหนทางในการแก้ไขปัญหาค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์กันบ้างนะคะช่วงหลังๆนี้เนี่ยมีใครมีปัญหาหรือเปล่าใครที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ True และ Dtac นะคะมีเสียงบ่นกันมากขึ้นหนาหูมากขึ้นเลยค่ะว่าหลังจากควบรวมกิจการ True และ Dtac แล้วเนี่ยรู้สึกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าลงหมุนติ้วติ้วติ้วนะคะแล้วแพ็กเกจค่าบริการเนี่ยก็ไม่ได้ถูกลงเลยความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ดูเหมือนว่าจะไม่สมกับราคาเงินที่จ่ายไปนี่คือเสียงบ่นของผู้บริโภคนะคะไม่เฉพาะบ่นให้กันฟังเนาะเห็นบ่นกันในสื่อสังคมออนไลน์เยอะมากเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าเสียงบ่นผู้บริโภคเรื่องของบริการอินเทอร์เน็ตที่ช้าและแพงที่เริ่มมีมากขึ้นเนี่ยหลังมีการควบรวม True และ Dtac กสทช.จะว่ายังไงล่าสุดเนี่ยกสทช.ได้ประกาศทางเพจFacebook กสทช.นะคะขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมฉบับที่4ซึ่งตรงนี้แหละค่ะประชาชนก็สามารถไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เขาจะเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะเขาจะเปิดเวทีให้ร่วมแสดงความคิดเห็นก็คือวันที่23เมษายน2567และวันนี้ค่ะดิฉันจึงได้เชิญคุณนรมนเมฆบริสุทธิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมาร่วมพูดคุยกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณนรมนคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเห็นว่าในวันที่23เมษายนนี้ก็จะไปร่วมเวทีเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อแผนการจัดการให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมกับกสทช.ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อยากจะสอบถามค่ะระยะหลังๆมานี้เนี่ยทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตหรือว่าโครงข่ายโทรศัพท์เป็นยังไงบ้างคะ
ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนอยู่ตลอดนะคะเรื่องการใช้บริการหรือคุณภาพการใช้บริการนะคะตั้งแต่เรื่องราคาที่มันค่อนข้างราคาสูงแล้วก็จะเป็นส่วนของคุณภาพบริการที่เหมือนกับมันแย่ลงนะคะอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลุดบ่อยสัญญาณไม่ดีหรือว่าเวลาที่ดาวน์โหลดอะไรก็ไม่เสถียรนี่ก็จะเป็นประเด็นที่ร้องเรียนกันค่อนข้างเยอะตั้งแต่มีการควบรวมธุรกิจนะคะ
ค่ะบางคนนะคะอาจจะแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยคิดไปเองหรือเปล่าแต่ดิฉันก็เจอกับตัวนะดิฉันใช้โครงข่ายโทรศัพท์ของ True ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการควบรวมกับ Dtac เนี่ยแถวบ้านดิฉันก็คืออำเภอแม่ทาเนี่ยในบ้านนะเวลาดิฉันกลับบ้านไปก็มักจะเอางานไปทำด้วยก็จะเชื่อมสัญญาณโน้ตบุ๊กแชร์สัญญาณเน็ตจากมือถือเพื่อเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กเพื่อทำงานน่ะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหานะคุณนรมนเวลาอัปโหลดไฟล์รายการต่างๆอัปโหลดทาง YouTube เนี่ยรายการครึ่งชั่วโมงใช้เวลาประมาณไม่ถึง15นาทีนะเท่าที่จับเวลามาแต่ปรากฏว่าเนี่ยล่าสุดเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก็เอางานกลับไปทำเหมือนเดิมรายการครึ่งชั่วโมงดิฉันต้องอัปโหลด YouTube นะคะน่าจะประมาณ43นาทีอะมันใช้เวลานานกว่าเดิมด้วยแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้วเวลาเปิดหน้าเพจต่างๆก็ต้องรอประมาณสัก1นาทีกว่าจะเปิดหน้าเว็บไซต์ได้อันเนี้ยคือเจอกับตัวนะแล้วทีนี้ดิฉันก็เข้าไปดูความคิดเห็นประชาชนที่เขาแสดงความคิดเห็นในหน้าเพจ Facebook กสทช.เลยนะ
ค่ะ
มีบางคนบอกว่าคุณมัลลิกาบอกว่ากสทช.ตั้งขึ้นเพื่ออะไรคะบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์เอาเปรียบผู้บริโภคทุกๆเรื่องจัดการกับเบอร์คอลเซ็นเตอร์ไม่ได้ทั้งๆที่ก็ซื้อบริการ Dtac Safe แล้วใช้โปรเน็ตไม่จำกัดก็เตือนมาให้ซื้อโปรเพิ่มทั้งที่บางเดือนทั้งค่าโทรและเน็ตใช้ไม่ถึงสิทธิพิเศษที่ให้ตามคะแนนก็ไม่ตรงกับความต้องการส่วนใหญ่นะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะคุณ ขจรเดชบอกว่าทำไมแพ็กเกจมือถือเมืองไทยถึงแพงกว่ามาเลเซียแพ็กเกจ 5G ในมาเลเซียเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดความเร็ว250กิกะไบต์ต่อเดือนโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นไม่จำกัดครั้งและนาทีฟรี SMS 200ข้อความต่อเดือนฟรี Wi-Fi ไม่อั้นราคาแพ็กเกจ408บาทต่อเดือนไม่ใช่ต่อ30วันแบบไทยซึ่งมาเลเซียมีประชากรน้อยกว่าไทยต้นทุนการบริหารจัดการต้นทุนค่ามือถือเฉลี่ยแล้วควรจะแพงกว่าไทยแต่กลับมีแพ็กเกจที่ถูกกว่าไทยกสทช.จะตอบคำถามประชาชนเหล่านี้อย่างไรอย่ามองว่าคนไทยโง่หลอกได้ถ้าผมไม่เดินทางไปมาเลเซียก็ไม่รู้ว่าแพ็กเกจเขาถูกกว่าและเงื่อนไขดีกว่าเนี่ยค่ะคือความคิดเห็นบางส่วนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในหน้าเพจ Facebook ของกสทช.เรื่องนี้คุณณรมนมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างคะ
ก็คิดว่าหน่วยงานกำกับดูแลอย่างกสทช.เนี่ยจริงๆบทบาทหน้าที่หลักสำคัญเลยนะคะก็คือการที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับผู้บริโภคว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ว่าจะคุณจะควบรวมกิจการหรือคุณจะทำอะไรเพื่อลดต้นทุนก็แล้วแต่นะคะธุรกิจจะลดต้นทุนของตัวเองเพื่อเพิ่มมูลค่าเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่มันน่าจะต้องทำก็คือเรื่องของการให้บริการที่ดีขึ้นนะคะหลังจากมีการควบรวมเพราะธุรกิจคุณถ้าควบรวมแล้วอาจจะลดต้นทุนใช่ไหมคะ
ค่ะ
เพราะว่าทุกอย่างเราสามารถที่จะเชื่อมได้กันไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายสัญญาณหรือสถานีบริการที่เป็นการควบกิจการแล้วตั้งสถานีเสาสัญญาณด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
คิดว่าต้นทุนพวกนี้มันน่าจะลดลงแต่การให้บริการก็ไม่ควรลดลงตามนะคะควรจะเป็นคุณภาพที่เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าทำไมอันนี้ก็ถูกตั้งคำถามนะคะเพราะหลายๆแพ็กเกจที่บ้านเราเนี่ยแพงกว่าเครือข่ายรอบประเทศเราใกล้ๆเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่ะจะถูกกว่าเยอะอันนี้มันก็มีเสียงสะท้อนมาเยอะนะคะแต่กสทช.บ้านเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรอยู่เขาถึงไม่ได้ยินเสียงต่างๆเหล่านี้เนา
ะ
อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าค่าบริการต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้รายได้กับรายจ่ายมันคนละเรื่องกันเลยนะคะยุคนี้เศรษฐกิจนี้ค่ะ
นั่นน่ะสิคะถ้าอ่านคอมเมนต์ที่บอกว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์ที่มาเลเซียเนี่ย250กิกะไบต์ต่อเดือนฟรี SMS 200ข้อความโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นฟรี Wi-Fi ไม่อั้นแพ็กเกจ408บาทต่อเดือนที่ไม่ใช่ต่อ30วันแบบไทยเนี่ยใช้ถูกกว่าดิฉันมากนะดิฉันใช้699บาทต่อเดือนถ้ารวมภาษีทุกอย่างแล้วเนี่ยดิฉันจ่ายอยู่700กว่าบาท758บาทไม่ได้ความเร็วเน็ตเท่านี้ด้วยไม่ได้ 5G นะดิฉันใช้ 4G อยู่เพราะว่าถึงจะใช้ 5G ไปตอนนี้เสา 5G ก็ยังไม่ครอบคลุมก็เลยยังไม่ใช้อ่ะคุณณรมน
ค่ะก็ง่ายๆว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ 4G เป็นหลัก
ใช
่แต่สัญญาณคุณเนี่ยบอกว่าคุณต้องซื้อในระดับราคาที่ 5G ใช่ไหมคะ
ใช่
สัญญาณมันถึงจะมีคุณภาพอันนี้เป็นการบังคับไหมว่าจะต้องให้ผู้บริโภคจ่ายแพงขึ้นกว่าเดิมนะคะทั้งที่ 3G หรือ 4G ก็ควรจะให้บริการได้เท่า 5G นะคะเพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยังใช้มือถือที่มีการรับสัญญาณเพียง 4G อยู่ใช่ไหมคะ
ใช่อย่างแถวอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนบ้านดิฉันเนี่ยแทบจะไม่มีเสา 5G เลยอ่ะบ้านดิฉันยังเป็น 3G อยู่เลยนะไม่มีเสา 4G ด้วยอ่ะ
ค่ะคิดว่าอันนี้มันเป็นภารกิจนะคะเพราะว่าเราเท่าที่เราฟังกสทช.พูดเนี่ยเราก็รู้สึกอึ้งๆนิดนึงว่าเอ๊ะอ้าวแล้วทำไมไม่ฟังเสียงประชาชนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ใช้บริการคือประชาชนแต่คนที่ออกแพ็กเกจเนี่ยคือผู้ให้บริการใช่ไหมคะค่ายโทรศัพท์ต่างๆทีนี้การให้บริการของค่ายโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาก็จะบอกว่ามันมีแพ็กเกจเราจะเห็นได้ยินเสียงโปลับๆอยู่น
ะ
ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณน้ำบอกว่าเอ้ยฉันรู้สึกไม่พอใจเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนไปย้ายค่ายโปที่ราคาที่มันถูกๆที่ซ่อนอยู่ในโปทั้งหลายเนี่ยมันจะผุดออกมาทันทีเลยเอาโปนี้สิโปรเนี้ยมีค่าบริการที่ถูกนะคะแต่คุณภาพการให้บริการก็เท่าเดิมด้วยเป็นลูกค้าเก่าก็คิดเท่านี้ได้อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งย้ายเลยอะไรเงี้ยมันจะมีแบบนี้เลยนะคะในขณะที่จริงๆอ่ะตามมาตรการเฉพาะที่ทางกสทช.กำหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีเนี่ยก็คืออัตราค่าบริการต่างๆเหล่านี้ที่บอกเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรลับหรือโปรที่มีราคาถูกลงเนี่ยจะต้องอยู่มีประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบแล้วผู้บริโภคมีทางเลือกด้วยแต่ปรากฏว่าปัจจุบันเราไม่พบโปรแบบนั้นนะ
คือเขาจะไม่โฆษณาโปรลับที่มีราคาถูก ช่ไหมคะ
ใช่ค่ะโปรลับพวกนี้ก็จะโผล่มาตอนที่เราอยากไปย้ายค่ายหรือเรารู้สึกว่าคุณภาพการให้บริการมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผู้ประกอบการก็มักจะใช้โปรต่างๆเหล่านี้ค่ะไปรายงานกับกสทช.โดยเอาโปรที่มีราคาถูกเนี่ยที่ไม่เคยเปิดประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบเนี่ยไปเฉลี่ยกับโปรที่มีราคาแพง มันก็เลยทำให้อัตราค่าบริการเนี่ยมันถูกลง 12% ตามที่กสทช.กำหนดนะคะซึ่งจริงๆไม่ได้ทำอะไรมากะคะแค่โปรนั้นน่ะคุณไม่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ให้เลือกเฉพาะราคาแพง
ๆเอาแค่ตัวโปรถูกไปถัวเฉลี่ยกับโปรแพงแต่ไม่ได้ขายโปรถูกจริงๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแค่เอาไปรายงานให้กสทช.ทราบว่ามีโปรแบบนั้นอยู
่
ไม่ใช่ขายเฉพาะโปรราคาแพง
ค่ะ
อันนี้เป็นเสียงที่ผู้ประกอบการแจ้งไปที่กสทช.ขณะที่กสทช.เนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดช่องทางที่ให้ประชาชนเนี่ยได้มีรายงานเข้าไปว่าตัวเองใช้โปรแบบไหนแล้วยังไง
ค
่
ะ
ไม่ได้รับการให้บริการที่ดีตามที่มาตรการเฉพาะกำหนดไว้เนาะคุณภาพการให้บริการมันแย่ลงยังไงเราเข้าไปในเว็บกสทช.ตอนนี้ก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าเรายังไม่พบว่ากสทช.เปิดรับความคิดเห็นของผู้บริโภคในเรื่องการใช้บริการของค่ายมือถือหลังมีการควบรวมเลย
ซึ่งกิจการที่กสทช.ดูแลเนี่ยมันเป็นกิจการที่จำเป็นด้านการสื่อสารด้วยนะคะคุณนรมนจริงๆการให้บริการข่าวสารด้านกิจการโทรคมนาคมการสื่อสารต่างๆประชาชนทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะ
จริงๆการให้บริการโทรคงขายสัญญาณเนี่ยเป็นไปตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะ
ค่ะ
ว่าต้องจัดให้มีการเข้าถึงบริการที่เป็นเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาตรา63
ค่ะ
ที่กำหนดเรื่องแบบนี้เอาไว้เพื่อให้ทางหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเข้าไปมีบทบาทในการจัดการเรื่องของการให้บริการโทรคมนาคมที่ครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึง
ค่ะ
อันนี้เป็นหลักการแต่เวลาเราเข้าเปิดรับฟังความคิดเห็นถ้าเข้าไปในเว็บกสทช.เนี่ยเขาจะเปิดกฎหมายที่เขาต้องทำแต่จริงๆเราอยากให้เขาไปฟังเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการมากกว่า
ค่ะอ
ย่างเช่นคุณใช้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงคุณใช้บริการโทรศัพท์ค่ายมือถือต่างๆเป็นอย่างไรอันเนี้ยอยากฟังแบบนั้นแต่ประเด็นการแก้ไขกฎหมายการเนี้ยมันเป็นภารกิจของกสทช.ต่อให้เราให้ความคิดเห็นไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปปรับกฎหมายให้มาตอบรับหรือแก้ไขตามปัญหาตรงนี้อย่างไรเพราะเวลาที่เรารับฟังเนี่ยเขาก็ไม่เคยเปิดเผยว่าข้อมูลที่เรารับฟังจากผู้บริโภคไปเขาไปแก้อะไรเอาไว้บ้าง
แล้วก็แนวโน้มการแสดงความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรเขาก็ไม่เคยสรุปให้ฟังใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไม่เคยสรุปแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าประเด็นต่างๆเนี่ยที่ผู้บริโภคเสียงสะท้อนของเขาเนี่ยมันมีความสำคัญดังนั้นเวลาที่เราจะทำกฎหมายหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ควรจะฟังเสียงคนที่ใช้บริการเป็นหลักด้วยเนาะ
ถ้าอย่างนั้น
เนี่ยอย่างเน
าะภาคประชาชนน่ะควรจะทำสรุปความคิดเห็นต่อร่างที่กสทช.กำลังจะประกาศเกี่ยวกับแผนจัดบริการโทรคมนาคมเสนอให้เขาเลยดีไหม
อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะค
ะ
แต่เรากำลังคิดว่ามันควรรับฟังที่ง่ายกว่านั้นที่กสทช.ควรจะรับฟังนะคะว่ามันจะต้องมีการจัดการยังไงว่าให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงข้อมูลที่กสทช.มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเขาเองนะคะเช่นมาตรการในการกำกับดูแลหรือสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคที่เข้าไปใช้บริการโทรศัพท์ค่ายมือถือต่างๆมีสิทธิประโยชน์อะไรที่ผู้บริโภคต้องได้รับการคุ้มครองบ้างนะคะอันนี้มันควรจะมีแต่ว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์ของกสทช.เราเคยเห็นมาตรการนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามผู้บริโภค
ทางคุณนรมนในฐานะที่เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะไปร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนการจัดการให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงเนี่ยค่ะจะมีอะไรไปยื่นให้ทางกสทช.บ้างคะ
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องข้อมูลที่เรามีเนาะอย่างเช่นเรื่องการคิดค่าบริการต่างๆที่มันไม่ทั่วถึงยังไงนะคะแล้วก็ข้อเสนอของกสทช.ตอนนี้ที่เราเสนอไปก็คือให้กสทช.เนี่ยมีมาตรการในการตรวจสอบติดตามเรื่องระบบการควบคุมมาตรการเฉพาะนะคะที่กสทช.มีซึ่ง เอาจริงเนี่ยเราเคยทำเรื่องแบบสำรวจเมื่อปลายปี2566เนี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราได้มา2,900กว่ารายข้อมูลนะคะของผู้บริโภคที่ประสบปัญหาในการใช้บริการคุณภาพการให้บริการของค่ายโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ายที่ควบรวมอย่างเดียวนะคะแทบจะมีแทบทุกค่ายเราก็เสนอไปโดยเฉพาะค่ายที่ควบรวมเนี่ยเจอปัญหามากที่สุดนะคะทั้งสองค่ายที่ควบรวมกันทั้งคุณภาพอินเทอร์เน็ตการให้บริการทั้งเรื่องระบบการให้บริการของ call center ที่เจอปัญหาว่าโทรไม่ติดสักทีนะคะมีแต่ระบบแชทนะคะหรือ ระบบอินเทอร์เน็ตราคาค่าบริการที่มีราคาที่สูงขึ้นคุณภาพการให้บริการที่ลดลงหรือการย้ายเสาสัญญาณที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นประเด็นที่เราเคยมีการทำสำรวจผู้ประชาชนทั่วประเทศในช่วง10วันนะคะซึ่งเราก็ได้ข้อมูลมากพอสมควรก็ส่งเสียงสะท้อนตรงนี้ไปให้กสทช.รับทราบแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมแล้วก็มกราคมเนี่ยเรามีการทำหนังสือติดตามความคืบหน้านี้ไปจนถึงปัจจุบันนี้เมษาแล้วนะคะจะเข้าสู่วันคุ้มครองผู้บริโภคไทยในวันที่30เมษาแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้รับหนังสือตอบรับกลับมาเลยว่ามีการแก้ไขปัญหาที่เราเจอแล้วยื่นข้อเสนอให้กสทช.มีการตรวจสอบแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้อย่างไรนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ต้องไปยื่นซ้ำตอนนี้ประชาชนยังคงส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็โครงข่ายโทรศัพท์ยังได้อยู่ไหมคะ
ยังได้อยู่นะคะเพราะตอนนี้จริงๆเราทำจนถึงวันที่17แต่ว่าเรายังขยายเวลาออกไปว่าจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะวันที่23เนี่ยเราจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราจะมีการทำเรื่องแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกสทช.
ค่ะ
นะคะก็จะมีการพูดถึงเรื่องมาตรการเฉพาะที่กสทช.กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องให้บริการคุณภาพที่ดีนะคะดีจริงหรือไม่นะคะนี่ไปตอบคำถามได้เลยนะคะคำถามมีแค่ว่าดีไม่ดีทราบไม่ทราบนะคะไปช่วยกันให้ความเห็นนิดนึงแล้วก็
เข้าไป
เรื่องนึงก็คือเรื่องราคาเข้าไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิได้เลยนะคะ ffcthailand.org หรือเข้าไปในหน้า Facebook มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้นะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้คุณน้ำไว้เนาะเผื่อคุณน้ำจะไปแปะใน Facebook
ไทย PBS Podcast
ไทย PBS Podcast นะคะอันนี้แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วทำกันเข้าไปเยอะๆนะคะเพราะว่าเสียงของท่านเนี่ยจะบอกกสทช.ได้ว่าเขาควรต้องปรับปรุงอย่างไร
ค่ะแล้วทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะรวบรวมทุกความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดนะคะที่ทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการโทรคมนาคมทางลิงก์เป็นลิงก์ Google Form นะคะ Google Form ก็จะมีคำถามเกี่ยวกับบริการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ว่าเป็นยังไงช่วยกันสะท้อนไปค่ะยังไงกสทช.ต้องเห็นยังไงแพ็กเกจโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยมันจะต้องดีกว่านี้คือราคาเนี่ยบางคนไม่ได้วอรี่ว่าจะเดือนละ899 999หรือ1299แต่บริการมันควรจะดีตามราคาด้วยนะคะคุณนรมน
ใช่ค่ะปัจจุบันเราพบแต่ว่าราคาแพงคุณภาพแย่ลงอันเนี้ยเราอยากให้กสทช.พูดถึงราคาถามว่า 5G จะแพงได้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยกสทช.ต้องมีการให้บริการคุณภาพการให้บริการกลุ่มอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้ทั่วถึงนะคะเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐส่งเสริมการใช้ระบบการให้บริการแบบดิจิตอลเนี่ยเยอะมากตั้งแต่เรื่องล่าสุดที่เรากำลังจะมีใช่มั้ยคะอะไรคะเงินดิจิตอลใช่มั้ยแล้วอีกอย่างนึงแม่ค้าเนี่ยเขาก็ต้องขายระบบออนไลน์กันใช่ไหมคะเพราะว่าคุณใช้เงินดิจิตอลที่ผ่านระบบออนไลน์แม่ค้าก็ต้องใช้ระบบมือถือออนไลน์แต่ปัจจุบันเนี่ยโครงข่ายสัญญาณมีปัญหาเนี่ยระบบพวกนี้ก็จะใช้งานไม่ได้
ถูกต้อง
นะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบโครงข่ายสัญญาหรือการให้บริการเนี่ยมันต้องเป็นไปตามควบคู่กับนโยบายที่รัฐสนับสนุนด้วยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยประชาชนยังเข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยยังไม่พอค่าในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะมันไม่พอค่าใช้โครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตเลยนะ
คะ
เพราะบางท่านเนี่ยถ้าท่านหนึ่งตก500บาทเนี่ยอย่าลืมนะคะไม่ได้ในครอบครัวไม่ได้มีคนคนเดียวที่ใช้บริการนะ
คะ
อาจจะมีลูกที่ต้องเรียนออนไลน์หรือคุณแม่ที่เราอาจจะต้องเอาโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ให้ท่านเพื่อใช้ออนไลน์เพราะระบบโทรศัพท์พื้นฐานมันไม่ค่อยเสถียรอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นระบบแบบนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเนาะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรายังไม่เห็นมาตรการที่รัฐจัดการปัญหานี้ได้อย่างจริงจัง
ใช่
อันนี้ก็อยากฝากถึงกสทช.ค่ะ
ค่ะเอาละค่ะช่วยกันส่งความคิดเห็นไปเยอะๆนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือว่า Facebook มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็จะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับก็จะมีลิงก์ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วพรุ่งนี้นะคะ23เมษายน2567เนี่ยทางคุณนฤมลเมฆบริสุทธิ์นะคะก็จะรวบรวมปัญหาจากประชาชนเสียงจากประชาชนผู้บริโภคจริงๆเนี่ยไปนำเสนอต่อที่ประชุมของกสทช.ดูซิว่าการจัดทำร่างประกาศของกสทช.ปีนี้เนี่ยจะฟังความคิดเห็นประชาชนจริงหรือเปล่านะคะ
ค่ะก็อยากเข้าไปทำแบบสำรวจโพกันเยอะๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ส่งเสียงให้กสทช.รับทราบว่าเราต้องการให้กสทช.ดำเนินการหรือทำตามบทบาทภารกิจหน้าที่อย่างไร
ค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่ากสทช.เปิดแบบให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ไหมคะ
ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีเอกสารให้ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางนั้นได้เลย
อ๋อเขาจะมีทางออนไลน์ด้วยนะเขาบอกว่าเขาจะถ่ายทอดทางเว็บ X นะคะใช่
ค่ะใช่ค่ะเข้าไปโหลดลิงก์ประชุมนิดนึงเนาะแล้วก็เข้าไปหน้าเพจ
คือเรื่องโทรคมนาคมเรื่องโทรศัพท์เรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสำคัญกับประชาชนมากนะในยุคการสื่อสารจะลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลได้ยังไงเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีเครื่องโทรศัพท์เนี่ยรับไม่ได้เลยเนาะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจริงๆค่ะเรื่องนี
้
เพราะว่าตอนนี้ยุคดิจิตอลก็ใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นหลักอยู่แล้ว
ขอบคุณคุณนรมนมากเลยค่ะเดี๋ยวความคืบหน้าเป็นยังไงจะมาสอบถามกันภายหลังนะคะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนรมนเมฆบริสุทธิ์นะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะกับเรื่องค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เราคนเดียวถ้าบ้านไหนมีลูกก็อาจจะต้องจ่ายให้ลูกด้วยซื้อเครื่องโทรศัพท์ที่รองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันด้วย 2G ไม่มีแล้วก็ต้องซื้อสมาร์ทโฟนที่รองรับ 3G 4G 5G จะใช้ 5G ราคาแพงกว่าเพื่อหวังว่าคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะเร็วไม่สะดุดถ้าเกิดไปในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีเสาสัญญาณของระบบอินเทอร์เน็ต 5G มันก็เปล่าประโยชน์เราจ่ายเงินแพงแต่ได้ของถูกมาใช้ใช่ไหมคะกสทช.มีหน้าที่กำกับดูแลค่ายโทรคมนาคมต่างๆไม่ว่าจะควบรวมหรือไม่ควบรวมให้บริการเป็นไปตามที่โฆษณาและต้องไม่ใช่แพงเกินจริงมีแพ็กเกจถูกก็ต้องโฆษณาบอกว่ามีแพ็กเกจถูกนะ199ยังมี299ยังมีไม่ใช่ขาย899 1,299 แล้วไม่ได้บอกว่ามี199อยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ฟัง
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของอาหารการกินกันบ้างปกติเวลาเราทอดไก่หรือทอดเนื้อทอดหมูทอดอาหารเนี่ยเราก็เอาไก่เอาเนื้อเอาหมูชุบแป้งแล้วก็ลงไปทอดในหม้อหรือกระทะที่ใส่น้ำมันร้อนๆไว้แล้วใช่ไหมแต่มันมีการแชร์ในโซเชียลมีเดียค่ะมีคลิปหนึ่งคลิปร้านขายไก่ทอดแห่งหนึ่งค่ะมีการนำไก่สดที่ปรุงรสก็คือหมักเครื่องปรุงรสต่างๆแล้วก็ชุบแป้งอะไรแล้วเนี่ยนะคะไปใส่ในถุงกระดาษหรือห่อกระดาษนี่แหละค่ะแล้วก็นำไปทอดทั้งห่อกระดาษนั้นเลยในน้ำมันเดือดๆจนไก่สุกเขาเรียกว่าเป็นกระดาษห่อไก่ทอดกรมวิทยาศาสตร์บริการพอได้เห็นข้อมูลนี้ก็ออกมาชี้แจงบอกว่ากระดาษห่อไก่ทอดเนี่ยอาจจะมีสารพิษตกค้างที่เกิดโทษต่อร่างกายในระยะยาวได้นะคะถ้ากระดาษที่ใช้ทอดไม่ได้รับการรับรองว่าสัมผัสอาหารได้แต่ดิฉันก็งงดิฉันเห็นภาพแล้วนะคะก็คือเอากระดาษไปห่อไก่สดอ่ะแล้วก็ลงไปทอดในกระทะร้อนๆทั้งกระดาษเลยแล้วก็ตักขึ้นมาใช้กระชอนตักขึ้นมาทั้งกระดาษเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมเพราะปกติเวลาเราไปซื้อไก่ทอดหรือเราทอดไก่เองเนี่ยเราก็เอาไก่ทั้งชิ้นเนาะหมักแล้วก็ชุบแป้งแล้วก็ลงไปทอดโดยที่ไม่ต้องห่อกระดาษมีข้อมูลจากดร.กนิษฐ์ ตัปปสารักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิเคราะห์ทดสอบและท่านยังเป็นโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะให้ข้อมูลบอกว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยเยื่อกระดาษที่นำมาผลิตกระดาษจะมีอยู่2ประเภทก็คือ 1. เยื่อบริสุทธิ์เป็นเยื่อกระดาษจากต้นไม้และ 2. คือเยื่อรีไซเคิลโดยกระบวนการผลิตเยื่อบริสุทธิ์นั้นเนี่ยก็จะมีการใช้สารเคมีในหลายขั้นตอนเช่นการต้มเยื่อจะใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟที่ทำให้ได้เยื่อสีน้ำตาลและขั้นตอนการฟอกเยื่อจะใช้สารประกอบคลอรีนเป็นสารเคมีหลักซึ่งจะทำให้ได้เยื่อสีขาวสารเคมีที่ใช้เหล่านี้จะถูกชะล้างด้วยน้ำออกเกือบหมดหรือเหลือตกค้างในปริมาณที่น้อยมากแต่ก็อาจจะมีโลหะหนักตกค้างในเยื่อได้ซึ่งโลหะหนักอาจจะปนเปื้อนมาจากหลายแหล่งอย่างเช่นปนเปื้อนมากับน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษหรือปนเปื้อนมากับน้ำมันที่ใช้กับเครื่องจักรในการผลิตเป็นต้นนะคะส่วนเยื่อรีไซเคิลที่นำกระดาษใช้แล้วมาปั่นรวมกันแล้วก็แยกสิ่งแปลกปลอมออกผ่านขั้นตอนการกำจัดหมึกเยื่อกระดาษที่ได้ยังคงมีสารพิษปนเปื้อนที่ขจัดออกไม่หมดตกค้างอยู่มากค่ะดร.กนิษฐ์บอกว่าถ้าใช้กระดาษห่อไก่ทอดที่เห็นตามคลิปหรือกระดาษที่ใช้รองรับหรือสัมผัสอาหารที่ปรุงด้วยความร้อนเช่นใช้กรองของเหลวร้อนใช้อุ่นอาหารหรือทำอาหารให้สุกไม่ได้รับการรับรองว่าสัมผัสอาหารได้คือใช้กระดาษที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองว่าสัมผัสอาหารได้เนี่ยก็อาจจะมีสารเคมีอันตรายหรือว่าโลหะหนักเช่นสารตะกั่วสารแคดเมียมสารปารอดสารโครเมียมและสารกลุ่มทาเลตที่ปนอยู่กับเนื้อกระดาษซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งปนเปื้อนออกมาสู่อาหารและเมื่อคนกินเข้าไปก็จะเข้าสู่ร่างกายของคนได้เกิดอันตรายในระยะยาวได้นะคะโดยเฉพาะถ้ากระดาษนั้นเป็นกระดาษรีไซเคิลหรือมีส่วนผสมของเยื่อรีไซเคิลความเสี่ยงต่อสารพิษก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าค่ะคุณผู้ฟังดร.กนิษฐ์บอกว่าสำหรับการนำไก่ใส่ถุงกระดาษแล้วก็นำลงไปทอดในน้ำมันเดือดๆนั้นแม้ว่ากระดาษที่ใช้นะคะจะถูกออกแบบมาให้ทนกับความร้อนสูงได้คือกระดาษเนี่ยมีจุดติดไฟได้เองประมาณ220องศาเซลเซียสและน้ำมันสำหรับไก่ทอดจะมีอุณหภูมิสูงประมาณ175ถึง190องศาเซลเซียสทำให้กระดาษไม่ลุกติดไฟแต่ว่าด้วยความร้อนที่สูงอาจจะเป็นตัวเร่งทำให้สารพิษที่ตกค้างในกระดาษปนเปื้อนออกมาสู่อาหารได้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เลยนะคะมีคำแนะนำค่ะว่าถ้าประชาชนจะเลือกซื้อกระดาษสัมผัสอาหารหรือซื้ออาหารจากร้านที่ใช้กระดาษห่ออาหารเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นกระดาษที่มีฉลากรับรองว่าสามารถใช้ห่ออาหารหรือสัมผัสอาหารได้ดูฉลากที่ระบุข้อความว่าสัมผัสอาหารได้หรือได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ที่เกี่ยวข้องกับกระดาษสัมผัสอาหารนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2มาตรฐานคือมอก2948-2562กระดาษสัมผัสอาหารPaper for food contact Paper for food contact ซึ่งครอบคลุมไปถึงกระดาษที่ใช้สำหรับอาหารทั่วไปด้วยและอีกมาตรฐานหนึ่งก็คือมอก 3438-2565 กระดาษสัมผัสอาหารสำหรับปรุงอาหารด้วยความร้อนหรือ cooking paper ซึ่งครอบคลุมกระดาษสำหรับใช้สัมผัสอาหารเพื่อกรองของเหลวร้อนอุ่นอาหารหรือปรุงอาหารที่อุณหภูมิไม่เกิน220องศาเซลเซียสค่ะทั้ง2มาตรฐานนี้จะมีการควบคุมแล้วก็ทดสอบปริมาณสารเคมีอันตรายหรือโลหะหนักที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหารอย่างเช่นตะกั่วแคดเมียมปารอดสารฟอกนวลสารต้านจุลินทรีย์และสารกลุ่มทาเลตแล้วนะคะคือพอมีการควบคุมเนี่ยมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้หรือผู้บริโภครวมถึงควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิตสถานที่ผลิตที่จะต้องถูกสุขลักษณะและต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลก็คือมาตรฐาน GMP HACCP หรือมาตรฐาน BRC ด้วยนะคะคือดิฉันว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใช้กระดาษมาห่อไก่แล้วเอาไปทอดทำไมอาจจะป้องกันไม่ให้ไก่มันติดกันไหมเวลาทอดในกระทะซึ่งจริงมันก็มีวิธีการป้องกันไม่ให้ชิ้นไก่สดเนี่ยเวลาเอาลงหม้อกระทะร้อนๆมันติดกับชิ้นอื่นนะ บางคนเขามีเทคนิคใช่ไหมคะน้ำรอน้ำมันเนี่ยเทคนิคบางคนเขาก็ใช้อย่างเช่นน้ำมันจะต้องร้อนปานกลางไม่ร้อนมากใช่ไหมคะแล้วก็มันมีเทคนิคแหละไม่จำเป็นจะต้องมาใช้กระดาษห่อแล้วนำไปทอดอ่ะอันนี้ดิฉันว่ามันอมน้ำมันนะเพราะว่าตัวกระดาษก็อาจจะอมน้ำมันอยู่แล้วแล้วกระดาษนั้นเนี่ยเป็นกระดาษรีไซเคิลหรือเปล่าแล้วมีมาตรฐานรับรองว่าสัมผัสอาหารได้หรือเปล่าสัมผัสอาหารได้แล้วถ้ายิ่งลงนำไปทอดอ่ะมันร้อนอ่ะสารเคมีมันละลายไหมอ่ะดิฉันคิดว่าถ้าเป็นดิฉันนะไม่ซื้อหรอกไก่ทอดที่ห่อกระดาษแล้วนำไปทอดอ่ะยอมทอดเองแล้วใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเองดีกว่าปลอดภัยกว่ากันเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือน้ำมันทอดซ้ำด้วยนะก็จะมีสารก่อมะเร็งอ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเรามารณรงค์ไปซื้อไก่ทอดยังร้านไก่ทอดที่เขาไม่ใช้กระดาษห่อไก่ลงไปทอดไหมเนาะปลอดภัยกว่าเนาะอันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับเป็นแบบการปรุงอาหารแบบใหม่ๆอ่ะที่พอเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วก็ไม่สบายใจก็เลยนำมาฝากกันนะคะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคยังมีอีกช่วงนึงนั่นคือคิดก่อนเชื่อวันนี้ดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาเรื่องของดอกเกลือค่ะดอกเกลือคืออะไรต่างจากเกลือทั่วไปอย่างไร
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของดอกเกลือดิฉันเคยไปงานนิทรรศการที่เขาจัดเกี่ยวกับเกลือนะคะก็จะมีทั้งเกลือธรรมดาดอกเกลือซึ่งดอกเกลือเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเนาะว่ามันคืออะไรพอไปถามคนทำนาเกลือเขาก็บอกว่ามันก็คือเกลือชั้นแรกที่เขาเก็บมาแล้วมันก็จะอุดมไปด้วยสารต่างๆที่ดีกว่าเกลือธรรมดามันจึงมีราคาที่แพงกว่าเกลือธรรมดาดิฉันก็เคยซื้อมาเหมือนกันนะคะดอกเกลือเขาบอกว่ามันจะเค็มน้อยกว่าด้วยก็เอามาปรุงอาหารจะรสชาติดีกว่านี่คือคำอธิบายของเขานะคะแต่แท้ที่จริงแล้วดอกเกลือคืออะไรและมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของดอกเกลือหรือไม่ต้องมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะดอกเกลือหรือ flower of salt หรือ salt flower เนี่ยนะคะแท้จริงแล้วมันมีประวัติหรือว่ามีคุณสมบัติอย่างไรคะอาจารย์
ครับความจริงดอกเกลือเนี่ยฝรั่งเขาก็ใช้มานานนะคนไทยก็คงใช้มานานแหละเพราะว่าเราก็อยู่แถวนี้มานานเหมือนกันก็ทำนาเกลือกันบ้างทีนี้ดอกเกลือนี่จริงๆแล้วมันก็คือผลึกของเกลือที่มันลอยขึ้นมาข้างบนนะฮะเวลาเขาทำนาเกลือเนี่ยเอาน้ำเข้ามาในนาเกลือใช่ไหมฮะรอให้น้ำระเหยไปและกลายเป็นเกลือแต่ช่วงที่น้ำยังไม่หมดยังอยู่ขังอยู่เนี่ยนะแต่ว่าระเหยไปบ้างแล้วเนี่ยมันจะมีเกลือชั้นแรกเลยที่ตกผลึกและลอยเป็นลักษณะคล้ายๆดอกอะไรสักอย่างดอกไม้เล็กๆเนี่ยนะซึ่งถ้าเป็นต่างประเทศสมัยโบราณเนี่ยเขาจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะมือของผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงมีความอ่อนโยนสามารถค่อยๆช้อนเอาดอกขึ้นมาเนี่ยรักษารูปทรงที่มันงดงามเป็นเหมือนคริสตัลของเกลือเอาไว้ได้นะไม่ทำให้เกลือแตกหัก
ค่ะหมายความว่าดอกเกลือนี่คือเขาจะต้องช้อนตอนที่มันลอยบนผิวน้ำก่อนที่น้ำจะแห้งหมดไปใช่ไหมอาจารย์
ประมาณนั้นนะฮะคือเท่าที่ดูในข้อมูลที่ไปศึกษามานะคือฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ดอกเกลือเนี่ยเยอะมากเกี่ยวกับการเสริมสวยใช้ภายนอกร่างกายเนี่ย
ค
ือดอกเกลือเนี่ยที่เขาบอกว่าดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะไม่ได้สัมผัสกับพื้นดินเลยถือว่าสะอาด
เกลือปกติเนี่ยมันตกผลึกมันติดกับชั้นดินในนาเกลือไปแล้วใช่ไหมคะดอกเกลือมันลอยขึ้นมามันก็เลยไม่ต้องทำความสะอาดอะไรมากใช่ไหมคะมันสะอาดมากกว่าม
ันดูสะอาดเพราะว่ามันตกผลึกการเป็นผลึกเนี่ยหมายความว่ามีการแยกอย่างอื่นออกไปแล้วก็เหลือเฉพาะแร่ธาตุที่เป็นเกลือซึ่งตัวหลักเนี่ยก็คือโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงนะแต่ว่าจะมีเกลืออย่างอื่นด้วยเช่นเป็นพวกเกลือไอโอดีนเกลือแคลเซียมเกลือแมกนีเซียมคือในเกลือสมุทรเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ว่าดอกเกลือเนี่ยจะมีความชื้นสูงกว่าเกลือธรรมดา5เท่าเขาเลยบอกว่ามันเค็มน้อยกว่าซึ่งความจริงแล้วที่น้อยกว่าเพราะว่ามีความชื้นนะฮะทีนี้ความจริงเนี่ยเกลือปัจจุบันบ้านเราเนี่ยใช้เกลือสินเทามากกว่า
เกลือสินเทาก็คือเกลือที่ไม่ได้ทำจากทะเลนะคะอาจารย
์มันเป็นเกลือที่มาจากเขาเรียก rock salt หรือว่าหินเกลือซึ่งอยู่ใต้ดินแถวอีสานจะมีเยอะซึ่งดูดขึ้นมาแล้วเนี่ย ขาก็เอามาต้มแล้วก็เอามาทำให้มันสะอาดด้วยการตกตะกอนเพียงแต่ว่าเกลือสินเทาเนี่ยจะมีปัญหาคือขาดไอโอดีนเขาก็ต้องมีการเสริมไอโอดีนเข้าไปเกลือบริโภคที่มีขายส่วนใหญ่เป็นเกลือสินเทาเสริมไอโอดีนถ้าเป็นเกลือสมุทรเนี่ยมันจะดูมีความชื้นพอสมควรเพราะว่าแร่ธาตุอื่นๆหลายตัวเนี่ยสามารถดูดความชื้นได
้ค่ะแล้วที่ว่าดอกเกลือมันเค็มน้อยกว่าเกลือปกติล่ะคะเพราะอะไรนะคะอาจารย
์ก็ความชื้นมันสูงกว่าไงพอมีความชื้นสูงกว่าและมีแร่ธาตุอื่นมากกว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้เค็มน้อยลงก็เท่านั้นเอง
แล้วสารที่อยู่ในดอกเกลือมันมากมันน้อยหรือมีคุณสมบัติแตกต่างยังไงกับเกลือปกติอะคะ
มากน้อยนี่ขึ้นอยู่กับน้ำมาจากไหนนะขึ้นอยู่กับว่ามาจากประเทศไหนด้วยคือองค์ประกอบของดอกเกลือเนี่ยไม่แน่นอนไม่แน่นอนเลยเพราะว่าทั้งฝรั่งเศสก็มีเยอรมันก็มีสเปนก็มีเขามีวัฒนธรรมของเขาวัฒนธรรมพื้นบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยของบ้านเราก็เป็นอีกแบบนึงกัมพูชาเวียดนามก็มีอีกแบบนึงต่างกันไป
ส่วนมากดอกเกลือนี่คือเขาก็นำมาใช้ปรุงอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยดิฉันก็เห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากดอกเกลือเยอะมากอย่างเช่นครีมขัดผิวหรือแม้แต่ครีมสระผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
คือเอาไปใส่กันเยอะแยะไปหมดอะคือก็อ้างว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะแต่ผมเมื่อพยายามค้นหาข้อมูลทางวิชาการในวารสารที่เขาตีพิมพ์ในต่างประเทศเนี่ยนะไม่เจอเลยของฝรั่งเองก็ไม่ค่อยมีเหตุผลง่ายๆคือผมว่าความที่ดอกเกลือเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะไม่มีใครเป็นเจ้าของใครๆก็ทำได
้
ดังนั้นเนี่ยจริงไม่มีใครลงทุนทำวิจัยยกเว้นอาจจะมีงานวิจัยเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะไม่ได้ตีพิมพ์แบบเผยแพร่ทั่วไปนะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องอีกทีหนึ่งมันก็มีข้อมูลพอสมควรเกี่ยวกับความปลอดภัย
ค่ะอย่างในเมืองไทยเนี่ยอาจารย์แหล่งที่ผลิตเกลือสมุทรมากๆก็อย่างเช่นจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันพอมีงานวิจัยอะไรในไทยไหมคะ
งานวิจัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะเขาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเช่นบทความเรื่องศึกษาคุณสมบัติของเกลือทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและเพชรบุรีของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5สมุทรสาครนะเป็นบทความที่เขาตีพิมพ์เมื่อพ.ศ.2557เขารายงานผลการศึกษาคุณสมบัติของเกลือทะเลในเขตพื้นที่สำรวจก็พบโลหะหนักนะคือตะกั่วและสารหนูที่มีปริมาณเกินมาตรฐานที่กำหนดถ้าเกลือทะเลเจอดอกเกลือก็เจอด้วยเพราะมันมาจากน้ำเดียวกันน่
ะ
ดังนั้นเนี่ยปกติถ้าเราไปซื้อดอกเกลือแถวถนนพระราม2นะก็ให้คิดแล้วกันว่ามันอยู่ในจังหวะไหนของน้ำทะเลมันมีการปนเปื้อนสักแค่ไหนคือน้ำทะเลหน้าฝนเนี่ยจะเจือจางเรื่องสารพิษแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยก็จะเข้มข้นหน่อยแต่เกลือเขาก็ทำหน้าร้อนเพราะหน้าฝนก็ทำไม่ได้ฝนมันตก
ใช่
แต่ทำได้น้อยนะดังนั้นเนี่ยบทความนี้ก็บอกว่ามันมีสารปนเปื้อนแต่ว่าก็มีบทความอีกบทความหนึ่งเป็นบทความเรื่ององค์ประกอบทางเคมีและสารปนเปื้อนในดอกเกลือทะเลจากจังหวัดสมุทรสงครามตีพิมพ์ในวารสารสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุทันทาปีพ.ศ.2566เขารายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสารปนเปื้อนในดอกเกลือทะเลจากจังหวัดสมุทรสงครามโดยตัวอย่างเนี่ยมาจากดอกเกลือทะเลที่เขาขายแถวนาเกลือเนี่ยแถวนั้นเลยนะตั้งแต่เดือนมีนาคมและเมษายน2560คือทำ2560แต่มาตีพิมพ์2566
น
ะฮะพบการปนเปื้อนของสารหนูและตะกั่วจาก2ใน3แหล่งในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานเกลือบริโภค
ค่ะ
ส่วนระดับทองแดงและตะกั่วในทุกตัวอย่างนั้นก็ไม่เกินมาตรฐานคือบทความนี้เป็นการบอกว่ามันมีสารปนเปื้อนนะพวกโลหะหนักแต่ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดในอาหาร
ค่ะ
แต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ได้มีประกาศเกี่ยวกับเรื่องเกลือในพรบอาหารนะผมไม่เคยเห็นนะเขาอาจจะมีการควบคุมที่อื่นก็ตามหรือว่าจะถือว่าเป็นสินค้าพื้นบ้านเลยไม่ได้ควบคุมนักแต่เขามีการควบคุมพวกเกลือไอโอดีนเพราะนั้นควบคุมได้นะฮะ
คือหมายความว่าถ้าแบบว่าผลิตจากนาเกลือแล้วก็ขายกันตรงนั้นเลยเนี่ยก็ไม่ต้องส่งตรวจไม่ต้องอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้มีประกาศกำหนดคุณภาพอะไรอย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเกลือที่เป็นระบบอุตสาหกรรมอันนี้อาจจะต้องทำตามประกาศอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย
์ประมาณนั้นเลยเพราะว่าของที่ขายตรงต่อผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องขึ้นทะเบียนอะไรเลย อาจจะจดแจ้งก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแม่ค้าขายที่ถนนพระราม2เนี่ยไม่ต้องทำอะไรขายได้เลยนะเป็นสินค้าพื้นบ้านนะฮะ ถ้าถามว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาเคยทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษในเกลือไหมหรือว่าในน้ำทะเลไหมเนี่ยนะปรากฏว่าผมไปเจอบทความหนึ่งเรื่องการประเมินมลพิษโลหะหนักในเกลือและน้ำทะเลภายใต้อิทธิพลของแม่น้ำลายาลิแม่น้ำเนี่ยเป็นแม่น้ำของประเทศปากีสถานตีพิมพ์ในวารสาร Marine Pollution Bulletin ของปี2021เขาวิเคราะห์น้ำทะเลที่ได้จากบ่อเกลือที่แซนฟิตกาลาจีประเทศปากีสถานซึ่งอยู่ติดกับทะเลอาราเบียนซีเขาเก็บตัวอย่างมาเนี่ย27ตัวอย่างตัวอย่างน้ำทะเลน
ะ
และเกลืออีก27ตัวอย่างตรวจหาอลูมิเนียมแคดเมียมตะกั่วโครเมียมเหล็กทองแดงปลอดนิกเกิลอาร์เซนิกและก็สังกะสีคือแร่ธาตุพวกนี้เป็นพวกโลหะหนักและเป็นแร่ธาตุที่มักจะอยู่ในน้ำทะเลแหละนะฮะจะเอาตัวอย่างเนี่ยดูข้อมูลเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปากีสถานเขาตั้งเอาไว
้แล้วผลงานวิจัยของเขาประเมินว่ายังไงบ้างคะอาจารย์
เขาเจอว่าในเกลือทะเลของเขาเนี่ยนะมีโลหะบางอย่างในสูงกว่าปกตินะส
ู
งกว่า
ที่
คือโครเมียมเหล็กแล้วก็อาร์เซนิกหรือสารหนูแล้วก็นิกเกิลส่วนพวกอลูมิเนียมตะกั่วปลอดสังกะสีทองแดงแคดเมียมเนี่ยก็สูงแต่ว่าไม่ได้มากนักเข้าใจว่าไม่เกินมาตรฐานนะเพราะว่าเขาไม่บอกตัวเลขแต่พวกโครเมียมเหล็กแล้วก็สารหนูแล้วก็นิกเกิลเนี่ยเขาบอกเป็นตัวเลขมาเลยอันนี้สรุปว่าไงสรุปว่าน้ำทะเลเนี่ยมีความสกปรกแค่ไหนเกลือก็จะสกปรกแบบนั้น
อ
ันนี้มันขึ้นกับว่าเกลือเนี่ยเราทำตอนไหนช่วงไหนของน้ำทะเลเพราะว่าอย่างแม่น้ำเนี่ยถ้ามีแม่น้ำไหลออกไปถึงอ่าวแล้วมีการเอาน้ำจากอ่าวมาทำเกลือเนี่ยน้ำในแม่น้ำเนี่ยมักจะมีการปนเปื้อนจากโรงงานทั้งนั้นแหละซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าเกลือที่ขายข้างถนนเนี่ยไม่มีการวิเคราะห์นะเพราะถ้าเป็นเกลือที่เขาขึ้นทะเบียนกับอย.เนี่ยเขาก็มีการดูแลที่มาตรฐานมันปริมาณหลักๆที่เราสนใจก็คือโลหะหนัก
ค่ะอาจารย์แล้วแบบนี้จะทำยังไงดีนอกจากจะดูผลิตภัณฑ์เกลือแล้วว่าเขามีการควบคุมคุณภาพขนาดไหนโดยเฉพาะดูข้างฉลากก็ต้องเข้าใจอะนะคะว่าอย่างประเทศแถบติดชายทะเลอย่างเงี้ยอาชีพดั้งเดิมบางพื้นที่ก็ทำนาเกลือแบบนี้เราจะทั้งแนะนำเกษตรกรที่ทำนาเกลือแล้วก็แนะนำผู้บริโภคยังไงดีอาจารย์
คือเกษตรกรที่ทำนาเกลือสมุทรเนี่ยควรจะรวมตัวเป็นสหกรณ์แล้วก็มีการผลิตและทำภาชนะบรรจุให้ดีนะฮะมีแพคเกจจิ้งที่ดีจากนั้นเนี่ยก็ส่งวิเคราะห์คือสหกรณ์เนี่ยส่งวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็ใช้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานของสหกรณ์เนี่ยนะสินค้าก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ประเด็นสำคัญคืออย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับความสกปรกหรือมีสารปนเปื้อนของน้ำทะเลในช่วงไหนดังนั้นเนี่ยเขาต้องเก็บข้อมูลแล้วก็ต้องดูให้ได้ว่าเวลาเขาทำนาเกลือน้ำเนี่ยมาจากน้ำทะเลก็จริงแต่ว่ามีการระบายน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมลงไปไหมลงไปสักเท่าไหร
่ถ้าอย่างนั้นจะต้องมารณรงค์เกี่ยวกับการทำอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมแถบนั้นด้วยไหมว่าต้องบำบัดน้ำเสียให้ดีก่อนที่จะปล่อย
เป็นกฎหมายนะการบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นกฎหมายที่ต้องทำเป็นข้อปฏิบัติต้องทำห้ามปล่อยลงไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันก็มีความผิดพลาดหรือว่าจะมีความที่
มักง่ายลัก
ลอบเพราะว่าการบำบัดน้ำเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งมันเป็นการลงทุนมีเครื่องบำบัดแต่ไม่เปิดก็มีบางโรงงานดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลนะแล้วก็ต้องมีการทำมาตรฐานเกลือสมุทรให้ดีและมีการที่ผู้ผลิตเนี่ยต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเชื่อมั่น
เพราะฉะนั้นก็คือว่าคนทำนาเกลือเนี่ยอาจจะต้องพิถีพิถันในการส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบมากขึ้นแล้วก็ต้องคอยติดตามแต่ละช่วงของน้ำทะเลด้วยใช่ไหมคะว่ามันเป็นอย่างไรตรวจสอบคุณภาพอยู่บ่อยๆก็จะสามารถควบคุมคุณภาพไม่ให้มีสารปนเปื้อนโดยเฉพาะโลหะหนักในเกลือได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ครับคือความจริงการส่งตัวอย่างน้ำตรวจวัดเนี่ยไม่ยากนะเพราะว่าอย่างที่ในงานวิจัยที่เมื่อกี้เขาทำเนี่ยก็เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสาครเนี่ยอันนี้ก็มีการวิเคราะห์ได้อยู่แล้วพวกศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทยแต่เรามีรู้สึกมีหลายแห่งนะเพราะนั้นเราส่งตัวอย่างน้ำเลยแล้วมีการตรวจน้ำที่เข้าแล้วถ้ามันมีคุณภาพที่ไม่ดีก็ต้องหยุดเอาน้ำออกไปก่อนหรือว่าตรวจที่ตรงทางน้ำเข้าก็ได้นะฮะตรวจก่อนถ้ามันอยู่ในลักษณะที่ต่ำไม่มีปัญหาอะไรก็ปล่อยเข้ามาได
้ ค
ือต้องมีระบบที่ดีกว่านี้ถ้ายังทำแบบโบราณเนี่ยก็จะมีความเสี่ยง
ค่ะอา อันนี้เราเอามาเผยแพร่เรื่องของดอกเกลืองานวิจัยดอกเกลือก็เพื่อว่าจะได้รักษาคุณภาพแล้วก็จะได้คงอาชีพทำนาเกลือต่อไปยาวๆนะคะไม่ได้มีเจตนามุ่งหมายในการที่จะไปดิสเครดิตอะไรอย่างไรนะคะเราต้องช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะให้มีความปลอดภัยแล้วก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่จริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะนาเกลือดอกเกลือผลิตในประเทศใช้ภายในประเทศแต่ว่าการควบคุมคุณภาพเราก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยน้ำทะเลหรือว่าปัญหามลภาวะที่เป็นพิษเนี่ยมันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่มากขึ้นถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างปฏิบัติอยู่ในกฎเกณฑ์ทุกอย่างมันก็สามารถดำเนินการไปได้โดยที่ไม่มีสารพิษปนเปื้อนถูกต้องไหมฮะอาจารย
์ถูกต้องครับปัญหาของเราเนี่ยคือเราก็ไม่ค่อยได้เห็นข้อมูลของการขายเกลือสมุทรเนี่ยนะว่าเขาไปถึงไหนแล้วเพียงแต่ว่าถ้าทำได้ดีเนี่ยคือการรวมตัวเป็นสหกรณ์เนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่ามันมีอำนาจต่อรอง
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
มาถึงช่วงท้ายของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้นะคะมีข้อมูลจากเพจ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเตือนภัยพัดลมคล้องคอที่มีการเรียกคืนในต่างประเทศนะคะดิฉันเคยเห็นผ่านๆเหมือนกันพัดลมที่ลักษณะคล้ายๆหูฟังที่ครอบหัวค่ะแต่ว่ากลายเป็นพัดลมอันนี้เอามาคล้องคอแทนนะคะมันก็จะมีเหมือนช่องให้พัดลมพัดสองด้านซ้ายขวานะคะดูๆแล้วก็เหมือนลำโพงเนาะคล้ายๆแต่ว่ามันคือพัดลมมีประเทศมีข้อมูลว่าประเทศสวีเดนค่ะได้แจ้งเตือนภัยพัดลมคล้องคอยี่ห้อแฟน FAN รุ่น6994-319-860-0164 สำหรับการคลายร้อนที่ใช้แบบคล้องคอผลิตภัณฑ์นี้ได้นำออกจากตลาดรวมถึงในตลาดบนโลกออนไลน์แล้วด้วยนะคะเนื่องจากตรวจพบว่าพัดลมแบบคล้องคอนี้ตัวประสานบนแผงวงจรหรือ PCB ที่มีการเชื่อมต่อแบตเตอรี่และในสาย USB พลาสติกสายเคเบิลมีสารตะกั่วเข้มข้นมากเกินไปและวัสดุมีความเข้มข้นของสารที่เรียกว่า DEHP, DBP และ SCCPS มากเกินไปนะคะคือมันเป็นสารที่มันเป็นอันตรายนะคะไม่ควรมาอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สัมผัสใกล้ร่างกายของมนุษย์แบบนี้คือเข้าใจแหละว่ามันมีพัดลมขนาดเล็กที่เมื่อก่อนก็จะลักษณะเป็นเหมือนพัดลมใบพัดย่อส่วนใช่ไหมแต่เมื่อมีการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใช้งานสะดวกง่ายดายโดยไม่ต้องใช้มือถือพัดลมก็ทำเป็นแบบคล้องคอแทนแต่ปรากฏว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของมันเนี่ยมันก็ต้องทำมาจากสายไฟก็ต้องทำมาจากสารที่เป็นพวกสารตะกั่วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะยังไงมันก็ต้องใช้สารพวกนี้อยู่แล้วถ้ามันมีความเข้มข้นมากเกินไปแล้วมันอาจจะส่งคลื่นหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่มันใกล้กับร่างกายมนุษย์อ่ะมันชิดกับร่างกายมนุษย์เลยอ่ะก็จะเป็นอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการของสวีเดนก็เลยประกาศเตือนภัยแล้วก็เก็บสินค้าพัดลมคล้องคอออกจากท้องตลาดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นพัดลมแบบคล้องคอลักษณะเหมือนหูฟังครอบฟังเสียงเพลงเนี่ยนะคะก็ดูหน่อยก็แล้วกันถ้าตัดสินใจจะซื้อว่าผลิตมาจากไหนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความเข้มข้นของสารเช่นสารตะกั่วหรือสารอื่นในปริมาณเท่าไหร่แต่ว่าก็ว่าเถอะผู้บริโภคเขาจะมาบอกเรายังไงเขาก็คงไม่บอกหรอกเนาะถ้าสวีเดนถ้าทางการสวีเดนไม่ตรวจเจอเนี่ยแล้วไม่ประกาศแบบนี้เนี่ยก็อาจจะวางขายต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงหน่อยก็แล้วกันถ้าร้อนก็อาจจะซื้อแบบพัดหรือพัดลมพลาสติกอันเล็กๆอ่ะที่มันเป็นพลาสติกอ่ะคือเสียเวลาหรือว่าเกะกะมือใช้ถือนิดนึงบางคนที่ฉันเห็นนะเวลาไปงานคอนเสิร์ตหรือไปงานที่สาธารณะใหญ่ๆแล้วมันไม่มีห้องแอร์ก็ต้องพกพัดลมไปเนาะทุกวันนี้ก็ต้องพกพัดลมอันเล็กๆไปเนาะช่วยคลายร้อนเพราะทุกวันนี้เนี่ยเมืองไทยต้องบอกว่าโหร้อนมากเหลือเกิน ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงถึง41องศาในบางพื้นที่ก็มีนะดิฉันเดินทางผ่านจังหวัดตากเนี่ยอุณหภูมิข้างนอกตอนอยู่ในรถนะสังเกตหน้าปัดรถเนี่ย41องศานะตอนช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยร้อนมากจริงน่าเห็นใจคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งเพราะฉะนั้นคนทำงานกลางแจ้งช่วงตั้งแต่11โมงไปจนถึงบ่าย2โมงอาจจะต้องเลี่ยงไม่ทำงานกลางแจ้งเนาะแล้วก็ไปทำงานช่วงเวลาอื่นแทนเช่นช่วง7โมงถึง10โมงหลังจากนั้นก็คือบ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเลี่ยงอากาศที่ร้อนไม่งั้นก็อาจจะเป็นลมแดดหรือฮีทสโตรกได้นะคะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันพยายามดื่มน้ำเย็นให้เยอะๆแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำอะค่ะเช็ดตามลำคอตามตัวตามหลังดิฉันใช้แบบนี้เพื่อเป็นการระบายความร้อนจนมีคนล้อดิฉันว่าเอ๊ะมาจากเมืองจีนหรือเปล่าเนี่ย เพราะว่าสังเกตว่าคนจีนสมัยก่อนที่เขามาทำงานในเมืองไทยยุคโน้นใช่ไหมหลายสิบปีเป็นร้อยปีมาแล้วเนี่ยเขาร้อนเขาก็เลยใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำแล้วก็แปะตามคอตามตัวตามเช็ดหน้าอย่างเงี้ยเพื่อคลายร้อนดิฉันก็ใช้วิธีนั้นค่ะถ้าร้อนไม่ไหวจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะลำคอรักแร้แล้วก็ช่วงหลังแผ่นหลังอย่างเงี้ยนะช่วงแขนช่วงไหล่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันร้อนจริงๆต้องพยายามใช้น้ำระบายความร้อนนะคะจะได้ไม่เป็นลมแดดหรือฮีทสโตรกค่ะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคทางไทย PBS Podcast นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น